iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Benedikt XVI. Je v nedeljo pozno zvečer končal svoje 6-dnevno potovanje v Združene države Amerike. Že pred odhodom je poudaril, da želi ameriškemu ljudstvu prenesti sporočilo krščanskega upanja. Povzetek njegovih srečanj z Američani je pripravila Marjana Debevec.
Benedikt XVI. Se je v Združenih državah Amerike srečal z različnimi skupinami, predstavniki različnih cerkva in verstev. Spregovoril je v Združenih narodih, kjer je poudaril pomen varovanja vseh človekovih pravic in v tem okviru tudi verske svobode. Predvsem pa je spodbujal ameriške katoličane. Na dan svojega odhoda je obiskal točko nič, kjer sta stala dvojčka, se tam ustavil v daljši tihi molitvi, nato prižgal svečo in prizorišče nezaslišanega nasilja in bolečine, kot ga je sam poimenoval, blagoslovil. Sicer pa se je sveti oče srečal tudi s študenti katoliških univerz. V svojem nagovoru je poudaril predvsem to, da morajo katoličani bolj vstopiti v javni prostor in prispevati svojo misel. Kot je bilo pričakovati, je papež večkrat spregovoril o veliki rani tamkajšnje cerkve, spolnih zlorabah strani duhovnikov. Toda sveti oče je šel še dlje. Sprejel je tudi nekatere žrtve spolnih zlorab. Z njimi je najprej molil, nato pa je prisluhnil njihovi osebni pripovedi ter jim namenil besede spodbude in upanja. Rdeča nit njegovih nagovorov pa je bilo neprestano povabila vsem vernikom k bolj korenitemu življenju. Večkrat je poudaril, da ne smemo ločiti vere od vsakdanjega življenja, da moramo kot kristjani delovati na vseh ravneh današnje družbe. Opozoril je pred nevarnostjo današnje relativistične miselnosti, ki ne sprejema nobenih pravil in oznanja lažno svobodo. Po drugi strani pa nas Evangelij uči, da pravo svobodo najdemo le, če izgubimo sami sebe, saj je to del skrivnosti ljubezni. Prava svoboda je zato po besedah svetega očeta zastonski božji dar, sad spreobrnjenje k resnici, ki nas osvobaja. V luči vere in znotraj občestva cerkve, zedinjeni med nami, pa najdemo moč za to, da postanemo evangeljski kvas, luč in sol za današnji svet.
Vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano je papeževo potovanje v Združene države Amerike označil za zgodovinsko, čeprav je po besedah njegovega direktorja še prezgodaj, da bi povsem pojasnili, kako moramo to oceno razumeti.
V množici novinarskih komentarjev, zlasti v ZDA, je kot neko prevladujočo nit morda najti prav pomembnost obiska polnega dogodkov in simbolov. Od neobičajnega sprejema na letališču strani ameriškega predsednika Georgea Busha do izrednega sprejema v Beli hiši, odgovora v OZN do ganljive tihe molitve na točki nič v sivem in vetrovnem vremenu, za katerega se zdi, da se je po nekaj čudovitih pomladnih dneh v trenutku uskladil v spomin na grozljiv krater, ki se je odprl 11. septembra 2001. Direktor L'Osservatore Romano Gian Maria Vian izpostavlja svete maše v katedrali svetega Patrika ter na štadionih v Washingtonu in New Yorku, kjer je prišla do izraza različnost jezikov in kultur ameriških katoličanov. Uvodnik nadalje omenja govor v UZN in srečanje z judovsko skupnostjo v newyorški sinagogi. Benedikt XVI. Je torej svojim potovanjem želel pokazati naklonjenost Združenim državam Amerike, laični državi po ljubezni do vere, hkrati pa je želel potrditi tudi živo in trdno katolištvo, kljub hudim težavam, ki izhajajo iz škandala spolnih zlorab mladoletnikov, za katere je papež večkrat izrazil svojo bolečino in sram, ne nazadnje tudi nekaterim žrtvam. Papež je katoliško vero, ki je v dobrih 200 letih postala vedno bolj pomembna in vplivna v občestvu cerkve, zagotovo podprl in okrepil. Komentar končuje direktor L'Osservatore Romano.
O papeževem obisku v Združenih državah Amerike smo se pogovarjali tudi s patrom Petrom Rožičem, ki se nahaja na doktorskem študiju na jezuitski univerzi Georgetown v Washingtonu.
Kakšen je vaš vtis po papeževem obisku?
Da je Jezus Kristus tisti, ki prinaša svetu upanje. Mislim, da je to bilo glavno sporočilo papeža Benedikta 16. na njegovem obisku v Združenih državah Amerike. Seveda so te papeževe besede, njegovo sporočilo zadevale več področji. Naj omenim tista področja papeževih besed, ki se mi zdijo še posebej pomembna in so me nagovorila. Osnova upanju, se mi zdi, če lahko povzamem papeževe besede, je konkretno življenje. To je življenje, ki je prizemljeno, ki nekako realno in nesanjavo živi versko življenje, se ne izogiba težkih vprašanj, ampak jim pogleda v oči. In to na več področjih. Papež je pozval vernike v Združenih državah Amerike, naj bodo dejavni kristjani v družbi, naj pričujejo za Kristusa, naj tudi ljubijo svojo cerkev, hkrati pa tudi obsodijo zločine, kot so vojna ali pa zloraba otrok.
Papež je, kot ste omenili v svojih govorih, večkrat poudarjal, da moramo svojo vero živeti tudi v javnem življenju in ob tem obsojal relativizem. Kako so te besede sprejeli ameriški katoličani?
Se mi zdi, da tisti ameriški katoličani, ki so vzeli papeževe besede k srcu, ne bodo mogli ostati ravnodušni kristjani. Papež je prinesel sporočilo, ki ni preprosto, ki ni lahko, ki ni plitvo, ampak nas izziva in nas spodbuja k korenitejšemu življenju za Kristusom. Papeževo povabilo kristjanom je bilo, naj bomo dejavni, naj nam naglica in pa plitkost brez verstva ne zame poguma. In tukaj bi rad poudaril dve stvari. Prva je vprašanje človekovih pravic. Ko je papež nagovoril skupščino Združenih narodov, je poudaril, da moramo graditi na spravi, da je sprava tista, ki bo pomagala marsikje v svetu rešiti spore in konflikte. S tem je posredno nasprotoval vojnam. Povabil je, naj izkoristimo diplomatske poti. Ko je govoril papež o človekovih pravicah, je poudaril tudi pomen resnice. In kar je bilo zanimivo je, da je papež poudaril, da naj bo iskanje resnice neovirano ne od politike, ne od verskega prepričanja. V tem smislu je nasprotoval nasilju v imenu vere ali pa demokracije. Posebej je tudi poudaril ob koncu svojega obiska na zadnji maši pravice nerojenih, da jih moramo spoštovati in da moramo spoštovati vsako človeško življenje. Druga stvar, se mi zdi, ki pa še posebej odmeva v ameriški družbi, je pa papeževo naročilo, naj se kristjani in ostali američani soočijo s problemi življenja. Hkrati pa jih je povabil k kesanju in pa spravi. Seveda glavna točka v medijih, kakor tudi v različnih pogovorih, je bila zloraba otrok znotraj katoliške cerkve. Kot sem že prejšnji teden omenil, je papež, še preden je stopil na ameriška tla, izrazil sočutje in občutje sramu ob škandalu duhovniških zlorab otrok. Večkrat je podaril v toku tega potovanja, da se je treba s temi problemi soočiti. In sam je to najbolj pokazal s tem, ko se je dejansko srečal žrtvami zlorab. To je v medijih povzročilo veliko pozitivnega mnenja v sami cerkvi, da je prišlo do premikov v tem smislu, da ne samo, da se s problemi soočimo, ampak da jih počasi tudi rešujemo. Mnogi so namreč zaradi tega zelo trpeli, najprej seveda žrtve. In ko sem poslušal po televiziji izjave teh, ki so bili žrtve duhovnikov v cerkvi, je bilo zanimivo, kako so sami bili ganjeni od te papeževe pripravljenosti, da prisluhne njihovim problemom, da prisluhne težavam, ki so v cerkvi. Eden od teh ljudi je rekel, papež, v cerkvi imate rakasto tkivo, potrebno ga je ozdraviti. Me je presenetilo, kako so te žrtve same udarale, ne toliko, da zdaj treba vse spremeniti, da je treba zdaj te stvari odstraniti, ampak da je treba tudi stvari znotraj katoliške cerkve ozdraviti. Seveda, tu trpijo pa tudi duhovniki. Moramo vedeti, da je primerov zlorab otrok v Ameriki kar precej, kot najbrž v drugih delih sveta, in duhovniki tudi niso nobena izjema. Pred kratkim smo imeli spet primer v ZDA, kako je neka verska sekta zlorabila otroke in majhne deklice. Gre za to, da če vzamemo procentualno primerjavo med žrtvami v družbi in pa v cerkvi, je število duhovnikov seveda zelo malo, glede na število v sami širši družbi. Vendar cerkev kot tak naj bi pričevala za Kristusa in nekako ne pričakujemo, da bi duhovniki te stvari naredili. In to seveda potem vrže slabo luč na vse duhovnike. Veliko, veliko število duhovnikov namreč trpi zaradi tega, ker je na nek način ime cerkve in pa duhovništva v družbi postalo nečaščeno. In papež je potem, ko je nagovoril duhovnike in predovnike v cerkvi svetega Patrika v New Yorku, povedal, da čuti z duhovniki in redovniki, da jim želi pomagati, da jim izraža podporo in da naj še naprej pogumno in vztrajno oznanjajo Kristusa.
Spominu nam je ostalo tudi srečanje z mladimi, ki so zelo zahtevna publika. Vendar se zdi, da se jim je papež znal zelo dobro približati.
Ja, mladi je res zanimivo, tudi sam sem bil presenečen, izredno pozitivno in z veseljem so sprejeli papeža Benedikta 16. To je bilo neverjetno poslušati po televiziji in tudi koliko sem sam srečal mlade na maši papeža Benedikta tukaj v Washingtonu, neko navdušenje in veselje nad papežem. Papež kot tak predstavlja mir, predstavlja ljubezen, predstavlja tisto sveto, kar je v cerkvi, zaradi tega, ker on sam predstavlja Kristusa. Po drugi strani so se pa veselili tudi papeža Benedikta 16. kot takega, njegovega sporočila, tudi sam se je zavzel za mlade, jih spodbudil k lepemu in dejavnemu življenju, k življenju v veri in posnemanju Kristusa. Naj še omenim to, ko je papež spregovoril predsednikom katoliških univerz tukaj v Washingtonu, je še posebej poudaril, naj mladi prisluhnajo Kristusovemu klicu in potem je tudi povabil duhovnike in pa ostale, ki delajo na katoliških univerzah, naj ne nehajo spodbujati in poudariti pomembnost duhovnih poklicev. Se pravi, naj bomo sami bolj aktivni v spodbujanju duhovniških poklicev, večkrat tudi neposredno nagovorimo mlade morda za ta čudovit poklic.
Omenili ste, da ste se udeležili maše v Washingtonu, ste se udeležili še katerega dogodka s svetim očetom?
Torej, ta maša v Washingtonu je bila res nekaj čudovitega. Maševali smo na novem National Park stadionu in tudi okolje kot tako nam je pomagalo k češčenju. Jaz sem bil zelo vesel, da sem se lahko tega udeležil. Je zelo zanimivo, ko smo šli na samo mašo sredstvi javnega prevoza, namreč z metrojem, smo videli, koliko je bilo res ljudi, ki so z veseljem šli na ta dogodek. To se je trlo ljudi, ampak to ni bilo neka naglica ali pa skrbi, ampak veselje, pričakovanje, na nek način sreča. Videl sem, da so ljudje molili na vlaku, marsikateri so imeli kar v rokah rožni venec, medtem ko drugi so z veseljem čebljali in se pogovarjali o papeževem obisku. Sam žal se nisem mogel udeležiti drugih pomembnejših papeževih dogodkov. Dejansko ni bilo lahko dobiti dostopa do vseh dogodkov papeževega obiska. Američani so pričakovali manjši odziv ljudi za te različne papeževe dogodke in so potem zanimivo izbirali kraje z manjšo kapaciteto, kjer lahko sprejmejo manj ljudi, kar pomeni, da potem je na te dogodke bilo malo težje priti. Proti tem pričakovanjem je odziv ljudi bil neverjeten, ljudje so se z veseljem odzvali na vsakršno povabilo in potem, ko smo videli, so vse te različne dvorane ali pa štadioni ali pa cerkve bili nabito polni.
Kakšen vpliv torej ima papežov obisk v ZDA na katoličane in na Ameriko nasploh?
Zanimivo je bilo to, da ko je papež prišel v ZDA, se mi je zdelo, ko sem poslušal poročila in se pogovarjal z tukajšnjimi ljudmi, kot da se je ta naglica nekako umirila. Vemo, da se nahajamo v ekonomski krizi. Tukaj v Ameriki smo tudi priča burnemu političnemu življenju in pa pripravi na predsedniške volitve. Ampak, ko je prišel papež v ZDA, se mi je zdelo, kot da se je to nekako stavilo in se je pozornost usmerila na papeža samega, na njegovo sporočilo in pa na cerkev. V tem smislu se mi zdi, da so večkrat tudi novinari sami rekli, papež prinesel kar na nek način vdih. Končno ima nekaj pozitivnega, o čemer lahko poročajo. In tega smo bili veseli tako ljudje, kot pa seveda tudi novinari. Mislim, da je papež v obisku tak pustil pomembne sledove, ljudje se bomo z veseljem vračali k njegovim besedam, brali njegove pridige in pa nagovore. V glavnem se mi zdi pa, da je splošno občutje po papeževem obisku to, da smo lahko narod upanja, da smo lahko ljudje upanja, da kristjani lahko potem, ker smo to upanje prijeli od Kristusa, to samo upanje prinašamo svetu. To je prvo. Drugo, da smo povabljeni, da se soočimo z življenjskimi problemi, da jih rešujemo in da molimo za ozdravljenje in spravo. Tretje pa to, naj bomo seveda kot kristjani dejavni v svetu, naj prinašamo svetu mir in veselje, po drugi strani pa naj se tudi konkretno lotimo reševati problemov tako v politiki kot v ekonomiji kot na drugih področjih.
V Rimu je minulo soboto v 72. letu starosti umrl predsednik papeškega sveta za družino kardinal Alfonso López Trujillo. Papež Benedikt XVI je v sožalnem telegramu pokojnega kardinala označil kot neutrudnega pastirja, ki jo je prevzela globoka ljubezen do cerkve in se je posvetil spodbujanju zakona in krščanske družine. Sveti oče je poudaril tudi njegovo velikodušno zauzemanje v službi Evangeliju življenja. Radio Vatikan je kardinala Trujillo opisal kot človeka, ki se je povsem daroval za cerkev, Latinsko Ameriko in družinsko pastoralo. Pogrebno sveto mašo za pokojnega kardinala je v sredo dopoldne v Vatikanski baziliki daroval dekan kardinalskega zbora kardinal Angelo Sodano, pogrebno slovesnost pa je vodil papež Benedikt XVI, ki je zbrane tudi nagovoril.
Kardinal Alfonso López Trujillo se je rodil 8. novembra leta 1935 v Kolumbiji, v bogoslovno semenišče pa je vstopil med univerzitetnim študijem. Diplomiral je iz filozofije na Univerzi Angelicum v Rimu, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1960. Najprej je deloval kot profesor filozofije v bogoslovju v Bogoti. Med dogodki, ki so najbolj zaznamovali njegova mladostna leta, naj omenimo Mednarodni evharistični kongres leta 1968 v Bogoti in drugo konferenco latinskih ameriških škofovskih konferenc. Papež Pavel VI. Ga je leta 1971 imenoval za pomožnega škofa v Bogoti, leta 1979 pa je postal tudi predsednik komisije škofovskih konferenc Latinske Amerike. Istega leta je bil imenovan za nadškofa v Medellinu, kjer je z vso zavzetostjo pripravljal tretje zasedanje škofovskih konferenc Latinske Amerike. Na njem je sodeloval tudi papež Janez Pavel II. Leta 1983 ga je sveti oče imenoval za kardinala in za predsednika papeškega sveta za družino. Pod njegovim vodstvom je omenjeni svet v zadnjih 20 letih mnogo naredil za družinsko pastoralo ter pripravil pomembne kongrese in mednarodna srečanja.
O pokojnem kardinalu je spregovoril tudi njegov tesni sodelavec, tajnik papeškega sveta za družino monsignor Gregorio Kažak. Na prošnjo papeža Janeza Pavla II. Je pokojni kardinal Trujillo sprejel to nalogo vodenja papeškega sveta za družino, pripoveduje. Kardinala je opisal kot zelo inteligentnega, ki je zavzeto spremljal vse problematike na področju družine, zakona in življenja. Večkrat je poudarjal, življenje, posredovanje življenja pripada družini. Če človeško življenje izločimo iz družine, bo svet propadel. Bil je tudi človek dela, pogosto je delal po noči. Imel je veliko darov, ki jih je v polnosti izkoristil v dobro družine in zakonske zveze, je še dejal monsignor Kažak. Znal se je tudi boriti, zauzemal se je za resnico, ni se bal drugačnih od sebe, saj je večkrat ponavljal, da je resnica močnejša, in se je ne smemo bati posredovati tudi tistim, ki ji nasprotujejo. Zauzemal se je za dialog s politiki, ne le s katoliškimi, ampak z vsemi, saj je vedno trdil, da gre za skupno dobro. Ni namreč družbe brez zakonske zveze in družine. Z vsemi močmi je branil življenje ter zakon kot institucijo, je še dejal monsignor Kažak.
Hladen tuš mi danes dušo umiva, na to, kar se dogaja, nimam vpliva. Roke sklepam, molitvi, glas je tih, jutrišnji dan je mnje moj dih. Kako naj prosim te, da naj se zgodi, tako kot si moje srce želi. Da jaz sem Davidom, videl bi kaj, za mene je dobro in zakaj. To veš le ti. Zgodi se tvoja volja, oče naš, zgodi se. Zgodi se tvoja volja, tebi vas prepuščam se.
Yeah. deblah, sprejemam ti, veš, kaj za me je dobro, ti pišeš mojo življenjsko zgodbo, to znaš le ti. Zgodi se tvoja volja, Oče nas, zgodi se. Zgodi se tvoja volja, tebi vas prepuščam se.
Na 30. dan smrti ustanoviteljice gibanja Fokolarov Chiare Lubich je predsednik Papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko v petek daroval sveto mašo v cerkvi Marije Snežne v Rimu. Pred mašo so bila pričevanja o dialogu, ki ga gibanje gradi znotraj katoliške cerkve ter z drugimi cerkvami in velikimi verstvi. Kardinal Stanislav Rilko je Chiaro Lubich označil kot dušo, katere se je močno dotaknil Bog in ki je kot duhovno dediščino zapustila medsebojno ljubezen. Zaželel je, da njegove besede ne bi bile pridiga, ampak zahvala za vsa velika dela, ki jih je Bog izvršil v življenju njegove ponižne služabnice. Kardinal je nato povzel Chiarino življenje, ki ga je zaznamoval da Bogu in njegovim načrtom. Božja previdnost jo je povabila odpreti novo pot krščanskega življenja, za kar je bilo po kardinalovih besedah potrebnega veliko poguma. Od kje je dobivala moč za to? Iz strastne ljubezni do cerkve, do papeža in škofov, je dejal kardinal Rilko. Vir mnogih sadov, ki jih gibanje prinaša, pa je po besedah kardinala Rilka vera v Božjo ljubezen do vsakega od nas, medsebojna ljubezen in edinost, ki temelji na zapuščenem Jezusu. Zaradi vsega tega je kardinal Rilko Chiaro uvrstil med velike krščanske žene 20. stoletja, med katerimi sta tudi mati Terezija in Edith Stein, saj se je v njej z vso močjo in lepoto izražal ženski genij.
V San Giovanni Rotondo v južni Italiji so v četrtek izpostavili krsto s posmrtnimi ostanki svetega Pija iz Pietrelcine. Dogodek je spremljalo več kot 100 medijskih hiš, med njimi tudi iz arabskega sveta. Slovesnosti, ki jo je vodil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Sarajva Martinš, se je udeležilo približno 15 tisoč vernikov, sicer pa se je za romanje k Patru Piju doslej prijavilo že 750 tisoč vernikov. Vsak dan bo njegove posmrtne ostanke počastilo približno 15 tisoč romarjev, krsta pa bo izpostavljena do septembra prihodnjega leta. 23. septembra letos, ko bo minilo natanko 40 let od smrti Patra Pija, bo San Giovanni Rotondo obiskal tudi vatikanski državni tajnik, kardinal Tarcisio Bertone, ki je pred časom obljubil, da bo s seboj pripeljal tudi svetega očeta. Truplo Patra Pija so izkopali že v začetku marca. Tamkajšnji nadškof Domenico D'Ambrosio je takrat v pogovoru za Radio Vatikan pojasnil, da želi pristojna kongregacija s tem zagotoviti nadaljno ohranitev posmrtnih ostankov Patra Pija, ki so sicer v dobrem stanju, čeprav jih je zajela vlaga, stigme pa niso več vidne. Strokovnjaki so pojasnili, da se je na nekaterih delih začela tako imenovana samomumifikacija, kar pomeni, da so zgornji udi in glava delno skeletni. Kot že omenjeno, izpostavitev posmrtnih ostankov sovpada s 40. obletnico smrti Patra Pija, ki je umrl 23. septembra leta 1968, pa tudi z 90-letnico pojava stigem na njegovih rokah in nogah, ki jih je opazil 20. septembra 1918. Papež Janez Pavel II. Ga je za svetnika razglasil leta 2002. Kardinal Martinš je v nagovoru Patra Pija označil za ljudskega svetnika. Približati se in bolje spoznati patra Pija, kar bo sedaj z izpostavitvijo posmrtnih ostankov lažje, pa po njegovih besedah od nas zahteva ponižnost priznavanja skrivnosti, se pater Pij ni samo truplo, ampak živi v dokončnem občestvu z ostalim Kristusom. S tem povabilom k sprejemanju duhovne razsežnosti tega svetnika se je uradno začel cerkveni dogodek, ki bo v San Giovanni Rotondo pripeljal več kot milijon vernikov.
Pripravljalni odbor svetovnega srečanja mladih, ki bo potekalo od 15. do 20. julija v Sidniju, je objavil besedilo himne, ki jo bodo mladi prepevali na srečanju s svetim očetom na hipodromu Randwick. Naslov pesmi, ki se jo bodo učili po vseh avstralskih župnijah, je Naša gospa od križa. Gre za marijansko pesem, ki jo je napisala neka avstralska redovnica. Po besedah odgovornega za liturgijo na Svetovnem dnevu mladih, patra Petra Williamsa, naj bi ta pesem postala domača vsem župnijam sveta. Sicer pa na bdenju s papežem in sklepni sveti maši na omenjenem hipodromu pričakujejo več kot 500 tisoč mladih.
V Frankfurtu je v ponedeljek in torek potekala letna konferenca pastoralnih delavcev iz katoliških skupnosti drugih narodnosti. Zbrane je najprej pozdravil limburški škof, ki je poudaril, da so verniki drugih jezikovnih skupin za limburško škofijo, kot tudi za celotno cerkev v Nemčiji, veliko bogatstvo. Če smo odprtega srca, lahko razumemo drug drugega, je dejal škof. Jezik vere je namreč jezik srca, ki ga lahko mnogi razumejo. V omenjeni škofiji sicer kar 14% katoličanov pripada drugim jezikovnim skupinam.
V Slomškovi dvorani v Mariboru je v torek zvečer potekal dobrodelni misijonski koncert z naslovom Hasta Luego. Zbrani prispevki bodo namenjeni misijonu v Peruju, kamor odhaja uršulinka sestra Andreja Godnič. Z njo se je pogovarjala Marijana Debevec.
Sestra Andreja Godnič, odhajate torej v misijone v Peru. Kaj za vas to pomeni? Zakaj sploh ta odločitev za tako daljne misijone?
Jezus kliče. To ni moja ideja. Jezus me je poklical uršulinka in sem pred 18 leti vstopila in podoben proces klica, podobno žgečkanje, podobno vznemirjenje je bilo v zvezi z misijoni in sem mu rekla ja že leta 95. Od takrat pa do danes smo pa čakali, ker je rabo kot kaže še pripraviti in je to zelo skrbno naredil po mojih sestrah.
Pa je bila vaša želja že od nekdaj, da bi se vključili nekako v misijone?
Ne. Ne, če sem iskrena, ne. Zelo smo se borili za uršulinke, za vstop v samostan, ampak takrat, ko sem vstopala, nisem čutila, da me bo poklical tudi v misijone. Kasneje, ko sem že bila v uršulinkah, pa ko so prihajale sestre, sestra Zora, sestra Frančiška in druga misionarka, mi je pa srce gorelo.
Kako pa je zdaj prišlo do te odločitve za Peru? Kako ste sprejeli pač to povabilo v to daljno deželo?
Jaz sem bila, kot verjetno poslušalci že vejo, v Peruju leta 2000. Takrat je bila to možnost na sester v jubilejnem letu, da bi poglobile mednarodnost. Zato smo v velikem številu šle v druge province, na druge konce. Takrat je bilo samo za pol leta, tudi v kontekstu tega, da se preveri, če imam klic, oziroma da sem malo izkusila, kaj pomenijo misijoni v živo. Takrat smo tako sestre v Peruju, kot jaz videla, da je to in so sestre obljubile, da bojo prosile zame, da bi se lahko čim prej vrnila in smo potem tudi živeli v prepričanju, da bom vsak čas prišla nazaj v Peru. No, ampak ta doba je trajala 8 let, sem pa v tem času redno, tako kot je pri nas navada, uradno prosila generalno mater za odhod v misijone, Zdaj pa zaključujem mandat tu v Mariboru in je bilo spet zrelo, tako da se je tudi moja provincialka in naše vodstvo v Sloveniji, pa tudi mati, generalna mati v Rimu, odloči, da je pa zdaj dozorel čas, kot kaže. Sem se dala na razpolago, torej nisem prosila za Peru. Ko so pa pogledali situacije po svetu, ker imamo šlinke misijone posod po svetu, so kot kaže ugotovile, da je mogoče najbolj aktualen Peru. In meni je srce bilo, ker moram priznati, da smo imeli večkrat smeha pri nas v Mariboru, če me bojo kakšno Ukrajino ali pa Rusijo poslali, ker sem bolj tropski tip. Tako da sem na zelo hvaležna in vesela, da lahko grem v Peru.
V kateri kraj pa odhajate?
Zaenkrat sem dobila mandat oziroma poslanstvo v skupnosti v Miramar, ki je eden bolj revnih delov Lime. Torej zaenkrat bom v glavnem mestu, dolje imamo koledž, veliko šolo z Montessori pristopom za najbolj revne otroke v Limi. In bom verjetno, ne vem, tako je mati malo nakazala, delala s temi družinami, ki živijo tam na robu, pa mogoče katehezo familiaris izvajala in take stvari, tako da sem na razpolago.
Prej ste omenili, da ste bili že leta 2000 v Peruju. Kako bi lahko primerjali življenje cerkve tam pa tukaj? Verjetno je razlika, tudi sama narodnost, sama kultura je zelo različna od slovenske.
To je drug svet, to je druga kultura, to je druga mentaliteta, to je drugo čitenje. Jezus je pa isti. Tako da tiste pol leta, ko sem bila, jaz nisem bila dol v Limi, pač pa gor v Andih na 3900, sem se več ali manj učila osvobajati vsega, kar ni evangelij, kar ni on. Tudi zdaj, ko pomišljam, ko razmišljam, ko se pripravljamo, se mi zdi, da je tako drugače, da najprej rabiš toliko časa, da te Jezus osvobodi vseh teh primesij, ki so slovenska kultura, ki je evropska kultura, ki je naš evropcentrizem in take stvari. V čem je drugače? Drugače je to, da so ljudje srca, ne razuma, da so to ljudje kontemplacije, ne idej, in da so izredno, izredno občutljivi, sploh gor. Dol verjetno v Limi bo malo drugače, ker tam so pa dejansko ljudje iz celega sveta. Tako da bo tudi zame verjetno en tak multikulturni center doživljanja.
Mogoče še za sklepeno vprašanje, s kakšnim srcem odhajate tja? Kaj bi lahko rekli, da nosite seboj v srcu, ko odhajate v Peru?
Letim v Peru šele 12. septembra, tako da zdaj smo trenutno še hudo zelo v Sloveniji. Ampak ko izročam Jezusu vse te ljudi, s katerimi me pošilja, čutim globoko hvaležnost, ker to, kar sem živela 36 let v Sloveniji, je bilo zelo, zelo bogato, zelo močno in me dejansko popolnoma pogojuje. Torej me Jezus pošilja tja kot Slovenko in verjetno, da to, kar sem živela v teh 36 letih, bo verjetno žgalna žrtev za cerkev v Peruju, za človeštvo in za vse potrebe in za vse ljudi, ki ne poznajo Jezusa. In vsem hvala, ki bodo nakazali za Peru, ker zbiramo za konkretne potrebe v perujski cerkvi.
Hvala, sestra Andreja Godnič, za tale kratek pogovor in seveda veliko blagoslova pri vašem delu.
Se priporočam. Hvala.
Oddajo iz življenja Vesolne cerkve sva pripravili Marjana Debevec in Marta Jerebič. Brala sva Blaž Lesnik in Marta Jerebič, tehnična izvedba Aleš Karba. Naslednji oddaji boste lahko prisluhnili prihodnjo nedeljo ob istem času.
Iz življenja Vesolne cerkve. Thank you.